คนเราทำความสงบได้หลายแบบอย่างน้อยๆก็สามแบบสามวิธีด้วยกันอย่างแรกเรียกว่าสงบทางกายภาษาบาลีว่ากายวิเวกหมายความว่าเราอาจจะไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่มีเสียงมารบกวนไม่มีสิ่งกระตุ้นเราทางตาหูจมูกลิ้นกายอย่างการมาอยู่ป่าหรือว่าการเก็บตัวอยู่ในกุฏิอันนี้เรียกว่ากายวิเวกส่วนหนึ่งต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของศีลอย่างเช่นศีล8เนี่ยข้อที่7ที่ว่างดเว้นจากการฟ้อนรำการขับประโคมการเล่นดนตรีหรือว่าการดูการละเล่นอันนี้มันก็ช่วยทำให้เกิดความสงบทางกายขึ้นการที่เรามาอยู่ในสถานที่หรือมีวิถีชีวิตที่ปลอดจากสิ่งเล้าเย้ายวนทางกามทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเรียกกายวิเวกเพราะว่ามันได้มาทำให้เกิดความรบกวนทางผัสสะทั้ง5เป็นเรื่องของวิถีชีวิตเช่นการที่คนเรากินน้อยใช้น้อยอยู่อย่างเล็กง่ายบ้านไม่มีโทรทัศน์วิทยุอยู่ในที่ที่ไกลจากเสียงรบกวนนั้นกายวิเวกนี่เป็นเรื่องที่เราทำได้ง่ายอันนี้ก็เป็นความสงบอย่างหนึ่งเป็นความสงบเบื้องต้นความสงบประการต่อมาคือความสงบทางจิตอย่างเช่นเราฝึกสมาธิเจริญสติอันนี้อาจจะเกิดจิตวิเวกขึ้นได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งสิ่งแวดล้อมเลยก็ได้เช่นเราอาจจะอยู่กลางถนนอยู่กลางเมืองแต่ว่าใจเราสงบเพราะว่าเรากำลังทำสมาธิอยู่บนรถเมล์จิตนิ่งหรือยิ่งถ้ามาอยู่ในสถานที่ที่มันเอื้อต่อกายวิเวกอันนี้ก็ยิ่งทำให้เกิดความวิเวกทางจิตมากขึ้นอันนี้เป็นเรื่องความสงบทางจิตซึ่งอาจจะอาศัยหรือไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมก็ได้แต่ว่าผู้ใหม่ก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมมาประกอบขั้นสุดท้ายซึ่งสูงสุดคืออุปธิวิเวกคือปลอดจากกิเลสไม่มีกิเลสที่จะมากระตุ้นให้ขุ่นมัวเศร้าหมองโกรธหรือว่าเล่าร้อนก็เป็นความสุขอีกแบบหนึ่งเรียกว่าอุปสมสุขความสุขที่เกิดจากการสงัดจากกิเลสนั้นเราลองเลือกดูว่าเราอยากจะสงบแบบไหนผู้ใหม่ก็ต้องฝึกให้เกิดกายวิเวกก่อนจัดสรรชีวิตหาสิ่งแวดล้อมที่จะช่วยทำให้รูปรสกลิ่นเสียงภาษาที่จะมากระตุ้นเราจิตใจได้ความสงบมีหลายอย่างในทางเดียวกันการอยู่คนเดียวก็ทำได้หลายอย่างทำได้หลายแบบเราจะอยู่คนเดียวแบบไหนถ้าอยู่คนเดียวแบบอริยวินัยนะก็อย่างหนึ่งถ้าอยู่คนเดียวแบบโลกก็อย่างหนึ่งอยู่คนเดียวแบบโลกก็หมายความว่าเราอาจจะตัดตัวของเราไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยอันนั้นก็เรียกว่าอยู่คนเดียวได้อยู่ในห้องอันนั้นก็อยู่คนเดียวได้อันนี้แบบสามัญแบบพื้นแต่ถ้าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยอริยวินัยคืออยู่คนเดียวตามภาษาธรรมหรือว่าตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความหมายที่ลึกกว่านั้นก็คือว่าการไม่เพลิดเพลินในอายตนะ6หรืออายตนะภายนอกก็คือไม่เพลิดเพลินในรูปกลิ่นเสียงสัมผัสนั้นธรรมารมณ์สัมผัสหรือว่าโผฏฐัพพะก็คือเรื่องที่กายเข้าไปสัมผัสรับรู้นุ่มแข็งอ่อนเย็นอันนี้เป็นเรื่องของโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ก็คือเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดเมื่อเราไม่ไปเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยหมายความว่าทั้งนั้นที่เราอาจจะอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากแต่ว่าใจเราไม่ส่งออกนอกไม่ฟุ้งซ่านกับภายนอกแล้วก็ไม่คล้องแวะอยู่กับภายในไอ้ภายในนี่ก็คือเรื่องของธรรมอารมณ์นี่แหละถ้าเราไม่ไปแสสายกับภายนอก หรือไม่ไปเพลิดเพลินข้องติดนะทั้งภายนอกรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือว่าภายในคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดความเศร้าความโกรธนะให้ถือว่าอยู่คนเดียวแล้วล่ะเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยอยู่ท่ามกลางคนหมู่มากก็มันก็อยู่คนเดียวเพราะใจเรานิ่งอยู่คนเดียวก็ไม่อยู่คนหมู่มากก็คือไม่กลัวไม่อ้างว้างนั่นเราต้องทำให้ได้เวลาอยู่ในป่าบางทีต้องเจอคนเยอะแต่ถ้าเราไม่ปล่อยจิตฟุ้งซ่านไม่ไปเพลิดเพลินไม่ไปคล้องแวะกับเรื่องภายนอกจนติดจนจมนี่มันก็เรียกว่าอยู่คนเดียวได้หรือเวลาเราอยู่ในกุฏิคนเดียวกลางค่ำกลางคืนฝนตกพายุมาก็ไม่กลัวเพราะรู้สึกว่าเหมือนจะอยู่กับคนหมู่มากมีความอบอุ่นมีความมั่นคงปลอดภัยบางทีท่านก็บอกว่าเนี่ยเพียงแต่เราไม่ไปคล้องแวะคล้องติดอยู่กับอดีตกับอนาคตนี่ก็ถือว่าเป็นการอยู่คนเดียวในอริยวินัยเหมือนกันนะเพราะว่าเราไปคล้องแวะกับอดีตหรืออนาคตก็ตามเนี่ยมันจมเข้าไปในความคิดปรุงแต่งแล้วมันหายเข้าไปในโลกซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนเยอะแยะอย่างไปนึกไปถึงสถานที่ที่เราเคยชอบนะหรือนึกไปถึงคนที่เรารู้จักอันนี้ก็เร็วไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วมันไปอยู่กับใครต่อใครมากมายไปอยู่กับคนในอีกโลกหนึ่งที่เราสร้างขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นโลกในอดีตหรือว่าโลกอนาคตก็ตามนี่ต้องเข้าใจนะการอยู่คนเดียวในอริยวินัยนี่มันไม่ใช่หมายความว่าต้องอยู่แบบฤาษีอยู่แบบฤาษีนั่นมันเป็นอยู่คนเดียวแบบพื้นๆแต่ต้องอยู่คนเดียวแบบในลักษณะที่ว่าสามารถรักษาจิตให้อยู่กับกายได้ไม่ใช่ปล่อยจิตให้จรจัดเล่ร่อนไปการอยู่คนเดียวแบบนี้เนี่ยไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกหมายความว่าจะมีคนมากมายแล้วก็ไม่เดือดร้อนไม่อนาถรร้อนใจเพราะเราก็รู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวอยู่แล้วใครก็จะมาจะมีเสียงรบกวนยังไงเราก็เฉยจะมีสิ่งมายั่วยุปลุกเล้าเราก็เฉยก็มันก็อยู่คนเดียวอันนี้ก็คือจิตวิเวกนั่นเองเป็นความวิเวกเป็นความสงบทางจิตและการปฏิบัติแบบพุทธนี่เราไม่ต้องไปผูกติดกับสิ่งแวดล้อมมากใหม่ๆก็ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมช่วยนะแต่ว่าพอพัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งเราก็ไม่อาศัยสิ่งแวดล้อมแล้วคือสิ่งแวดล้อมจะเป็นยังไงมันก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยเราควบคุมสิ่งแวดล้อมภายนอกไม่ได้นะแต่ว่าเราสามารถที่จะรักษาจิตประคองใจให้สงบให้เป็นสุขอยู่ได้ฉะนั้นถ้าว่าเราพยายามที่จะรักษาจิตของเราให้มีสติมีการสำรวมอินทรีย์อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์ไม่ได้หมายความว่าไม่เห็นไม่ได้ยินไม่รู้อะไรทั้งสิ้นที่จะมาทำให้จิตกระเพื่อมไม่ใช่อินทรียสังวรสำรวมอินทรีย์ก็หมายความว่าไม่ว่าจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูหรือว่าได้กลิ่นจิตเราไม่ผูกไม่สัตว์จิตเราเป็นปกติได้อันนี้เป็นอินทรีย์สังวรซึ่งต้องอาศัยสติเข้ามาช่วยเป็นหลักเลยตามหลักมือศาสนาไม่ใช่ว่าต้องปิดหูปิดตานะเคยมีพราหมณ์นะคนหนึ่งก็มาสอนว่าอย่าไปดูรูปทางตาอย่าไปฟังทางหูให้ควบคุมอายตนะเอาไว้ไม่ต้องเห็นไม่ต้องได้ยินไม่ต้องได้กลิ่นแล้วก็จะพ้นทุกข์ไปเองพุทธเจ้าก็บอกว่าเนี่ยพูดคิดสอนแบบนี้ก็คือสอนให้เหมือนกับคนตาบอดหูหนวกนั่นเองยังไงไม่ว่าจะปิดหูปิดตาปิดจมูกยังไงมันมีจิตที่จะต้องปรุงแต่งไปได้เรื่อยๆหรือปรุงแต่งไปอย่างควบคุมไม่ได้งั้นทางที่ดีคุมจิตรักษาใจไว้ดีกว่าด้วยสติอันนี้แหละเรียกว่าอินทรีย์สังวรหรือจะพูดขยายความอีกหน่อยก็คือว่าเป็นการใช้ตาดูหูฟังนะให้เกิดผลในทางที่เป็นกุศลแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการใช้ตาใช้หูใช้จมูกอย่างเดียวเป็นเรื่องของการใช้ใจรักษาใจให้มีสติด้วยนี่ถ้าเกิดว่าเรามีสติประคองใจเอาไว้ดีมันก็ไม่หลงไม่เผลอแล้วถ้ามีปัญญากำกับด้วยก็จะทำให้เราเนี่ยไม่ไป ข้องแวะกับอะไรอย่างสุ่มสี่สุ่มห้าคือเห็นว่าสิ่งต่างๆนั้นเนี่ยไม่ว่าจะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เรียกว่ากามคุณห้าที่มันให้ประโยชน์แก่เราให้ความสุขแก่เราก็ดีเราก็จะเห็นว่าเออมันก็มีโทษนะมันมีรสอร่อยก็จริงแต่ว่ามันก็มีโทษด้วยมันไม่ใช่มีแค่อัสสาทะยังมีอาทินวะด้วยอัสสาทะคือประโยชน์คือรสชาติรสอร่อยมันมีโทษกามคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจนี่เรียกกามคุณห้ามันมีคุณอยู่คือมันให้ความสุขกินอาหารก็อร่อยจิตใจเพลิดเพลินเมื่อได้เห็นภาพที่น่าพอใจแต่ว่ามันมีโทษแสงอยู่เหมือนกับไฟที่เราจุดจากฟางหญ้าฟางข้าวเนี่ยมันให้แสงสว่างแต่มันก็มีควันเยอะมันทำให้สำลักได้ง่ายไม่เหมือนแสงเทียนแสงเทียนนี่ให้แสงสว่างแต่ไม่มีควันมากเท่าไหร่อันนี้เรามีคุณมากกว่าโทษแต่ว่ากามคุณห้ามันมีโทษมากกว่าคุณให้ความสุขแต่ว่ามันก็ทำให้เกิดทุกข์ตามมาแต่ใหม่ๆมันก็ดึงเราไปเพราะว่ารสอร่อยของมันเหมือนกับเหยื่อเนี่ยรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจก็เหมือนกับเหยื่อสมมติว่าเราเป็นปลาเราเห็นแล้วก็อยากจะเข้าไปแล้วเมื่อเราฮุบเข้าไปหรือว่าลองงับทีแรกก็รู้สึกอร่อยแต่ว่าประเดี๋ยวเดียวก็รู้สึกเจ็บขึ้นมาเพราะว่าเบ็ดมันแทงเราคือในเหยื่อนี่มันมีเบ็ดแสงอยู่อันนั้นคือโทษที่แสงอยู่ในความเมล็ดอร่อยโทษนั้นคืออะไรอย่างง่ายๆคือความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงของมันของอร่อยของดีแต่ว่ามันก็ไม่อยู่กับเราได้นานดอกไม้ในที่สุดก็ร่วงโรยไปหรือไม่ก็พรากจากเราไปเพราะว่ามันเป็นของธรรมชาติมันไม่ใช่เป็นของเราถึงเวลาก็เสื่อมไปหรือมีคนแย่งชิงไปอันนี้คือโทษหรือแม้ว่ามันจะไม่อยู่ไม่มีใครเอาไปแต่ว่าอยู่ไปแล้วก็เบื่ออาหารที่อร่อยกินไปกินไปตั้งเช้าเย็นเช้าเย็นเช้าเย็นเป็นเดือนก็เบื่อเสื้อผ้าเราซื้อมาทีแรกมันก็สวยดีหรอกแต่อยู่ไปนานๆก็เบื่ออยากได้เสื้อตัวใหม่อยากได้กระเป๋าใบใหม่อยากได้ของใหม่ตลอดเวลานี่มันเป็นวิสัยของมนุษย์ที่ยังมีกิเลสส่วนหนึ่งก็เพราะว่าไอ้วัตถุนี่แหละที่มันทำให้เราเบื่อง่ายก็เรียกว่ามันมีทุกข์แฝงอยู่ในสุขพอใช้ไปนานๆพอเสพไปนานๆไอ้ทุกข์มันก็ปรากฏให้เราเห็นแล้วเราก็เบื่ออันนี้ก็เปรียบเสมือนกับเบ็ดนะที่มันแฝงเอาไว้ในเหยื่อเรากินเข้าไปอร่อยพอใจเป็นสุขแต่ว่าไม่นานมันก็จะทุกข์ตามมาจะเป็นความเศร้าใจเสียใจที่ของหายหรือจะเป็นความเบื่อหน่ายหรือเป็นความรู้สึกว่ามันไม่ดีเหมือนอย่างที่เรานึกอย่างที่เราคิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นทุกข์ทั้งนั้นที่แฝงอยู่ในสุขแฝงอยู่ในกามคุณห้าหรือว่าเราจะเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าวัตถุกามก็ได้กามคุณห้าบางทีเราเรียกวัตถุกามก็คือสิ่งที่มีโทษงั้นถ้าเรามีสติเรามีปัญญาเนี่ยเราก็จะไม่ไปเผลองับแม้ว่ามันจะอร่อยเห็นทีแรกก็อร่อยแต่ว่าเราก็จะมีสติระลึกได้ว่าเออมันมีโทษนะเพชรนินจินดาเทคโนโลยีสมัยใหม่เออมันมีแรงดึงดูดให้เราเข้าหามันอยากได้อยากใช้อยากมีแต่พอมีสติเราก็ระลึกได้เออไอ้พวกนี้มันเป็นภาระไอ้พวกนี้มันทำให้ทุกข์นะมันทำให้ชีวิตเรายุ่งยากนะเราก็ไม่เข้าไปใกล้มันเมื่อเราไม่เข้าไปใกล้มันไม่เข้าไปเสพมันไม่เข้าไปฮุบมันเบ็ดมันก็ไม่สามารถจะทำอะไรเราได้แต่ทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะพูดให้ถึงที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ความทุกข์จริงๆมันไม่ได้เกิดจากไอ้ตัววัตถุกามนะความทุกข์จริงๆมันเกิดจากไอ้สิ่งที่อยู่ในใจเรามากกว่าไอ้ปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่ที่วัตถุรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่น่าพอใจจริงๆมันอยู่ที่ใจเราที่ไปปรุงที่ไปเห็นว่าไอ้สิ่งนี้มันน่าพอใจต่างหากพอเราเห็นว่าสิ่งนี้น่าพอใจแล้วก็ไปยึดไปติดมันเกิดเป็นอุปาทานขึ้นมา ด้วยอำนาจของกิเลสกามด้วยอำนาจของความหลงคือรูปรสกลิ่นเสียงหรือวัตถุเหล่านี้เนี่ยมันก็มีของมันเองตามธรรมชาติก็เป็นของเขาเองแต่เพราะเราไปให้ค่ามันว่าสิ่งนี้มันดีเป็นเพราะความอยากของเราเนี่ยแหละที่เราไปอยากจะมีอยากจะได้มันแล้วเราไปยึดไปติดมันของของเขาก็อยู่ตามธรรมชาติแต่พอเรามีกิเลสกามขึ้นแล้วก็หมายจะครอบครองเกิดความสำคัญมั่นหมายไว้ว่านี่มันเป็นเราว่ามันเป็นของเราไปให้ค่ามันเองแล้วเมื่อเราไปให้ค่ามันเราเกิดความอยากได้ขึ้นมามันก็ทุกข์ที่ไหนก็ทุกข์ที่ใจเราฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันไม่มีรูปรสกลิ่นเสียงเหล่านี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่มีเด็กซ่อนอยู่หรอกแต่ใจของเราต่างหากที่เราไปทำให้มันกลายเป็นเหยื่อแล้วก็กลายเป็นมีเด็กซ่อนขึ้นมาใจเราต่างหากคือพอเราไปอยากมันก็กลายเป็นเหยื่อขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากมันก็เป็นของธรรมดาอย่างเช่นคนที่ธรรมดาเนี่ยเห็นลิงจินดาชอบก็อยากได้แต่ว่าเด็กเล็กๆนะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าเพชรนินจินดามันมีค่าเขาก็ไม่ได้ทุกข์เพราะเพชรนินจินดาเลยแต่คนที่มีความยึดมั่นหรือว่าให้ค่ากับเรื่องพวกนี้มากเนี่ยพอเห็นมันก็เกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะอยากจะได้ไอ้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เกิดเพราะว่าตัววัตถุนี่มันมีโทษหรืออะไรนะแต่เพราะใจของเราต่างหากใจของเราเมื่อมันมีกิเลสมันก็แปรสิ่งไอ้พวกรูปก็กลิ่นเสียงสัมผัสเหล่านี้เนี่ยให้กลายเป็นเหยื่อที่มีเบ็ดหรือว่ามีของแหลมคมคอยทิ่มแทงเราถ้าเราไม่ไปยึดไปติดมันมันก็เป็นเพียงสักแต่ว่าของชิ้นหนึ่งธรรมดาธรรมดาไม่มีคุณค่าอะไรทั้งสิ้นแต่ความยึดติดของเราต่างหากที่เราอุปาทานนี่เนี่ยที่มันไปทำให้สิ่งเหล่านี้มันเกิดเป็นโทษขึ้นมาเพราะว่าเมื่อยังไม่ได้เราก็ทุกข์อยากจะได้เมื่อได้มาแล้วเสร็จแล้วมันหายไปเราก็ทุกข์ไอ้ทุกเนี่ยมันทุกพอใจเราต่างหากเพราะความยึดความติดของเรางั้นก็มาแก้กันที่ตรงนี้คือแก้ที่ภายในใจของเราแก้สิ่งที่เราเป็นกิเลสกามกิเลสกามนี่แหละที่ทำให้สิ่งต่างๆมันกลายเป็นวัตถุกามขึ้นมาอันนี้ก็ต้องอาศัยปัญญาที่ให้รู้เท่าทันงั้นถ้าเรามีปัญญาและมีสติรู้เท่าทันสิ่งต่างๆก็มีขึ้นเอาไว้เพื่อให้เราได้ใช้โดยที่ไม่เกิดโทษเพราะเราไม่ไปยึดไปติดมันละเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่สติและปัญญาของเราว่าจะมีแค่ไหนหรือว่าเราจะเผลอไปยึดไปติดมันขึ้นมาบางทีทำด้วยความไม่รู้เพราะเป็นนึกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันคงที่คงตัวมันเป็นตัวเป็นตนความหลงนี้ก็ทำให้เราไปยึดไปติดมันสติและปัญญานี่เป็นของคู่กันที่สำคัญมากและถ้าเรามีนะมันไม่ใช่แค่การดำเนินชีวิตให้มีความสุขเท่านั้นแต่ว่ามันสามารถที่ทำให้เราได้เรียกว่าเนื้อเกิดเนื้อแก่เนื้อเจ็บเนื้อตายได้ด้วยพระเจ้าเคยตรัสกับมานพเนี่ยโมคคราชมั้งบอกว่าเนี่ยถ้าว่ามีสติถอนความสำคัญมั่นหมายในตัวตนเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าเมื่อนั้นความตายก็จะมองไม่เห็นเธอก็จะเอาชนะความตายได้มัจจุราชมองไม่เห็นความตายมองไม่เห็นเมื่อมีสติเมื่อถอนความสำคัญนั่นหมายในตัวตนเห็นโลกว่าเป็นของว่างเปล่าว่างเปล่าจากอะไรว่างเปล่าจากตัวตนเป็นอย่างนี้ได้ต้องอาศัยสติแล้วก็ปัญญาเข้ามาประกอบว่างเปล่าจากตัวตนไม่ได้หมายความมันไม่มีนะมันมีมันสัมผัสได้แต่ว่ามันไม่มีตัวตนของมันเองไม่มีตัวตนที่เที่ยงแท้มันไม่คงที่ไม่คงตัวแล้วก็ไม่ใช่ตัวมันเป็นเพียงแต่ว่าเราสมมุติกันขึ้นมาว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้บ้านที่ดินรถเราไปสมมุติมันขึ้นมาแล้วเราก็ไปยึดว่ามันเป็นจริงเป็นจังไปยึดว่ามันเป็นบ้านเป็นที่ดินจริงๆทั้งที่มันไม่ใช่มันก็เป็นสักแต่ว่าธาตุหรือมันเป็นสักแต่ว่าดินน้ำลมไฟมาประกอบกันพูดอย่างนี้จะเข้าใจยากแต่เราลองนึกดูเหมือนกับว่าเราดูภาพน่ะสมัยก่อนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยชัดแล้วสมัยก่อนเนี่ยภาพที่เราเห็นในหนังสือพิมพ์เนี่ยจะเป็นภาพหน้าคนจะเป็นภาพรถยนต์จะเป็นภาพบ้านจะเป็นภาพสัตว์ภ ขาวดำนะพอเราเอาแว่นขยายส่องไปดูเนี่ยส่องไปใกล้ๆใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรคือจุดเต็มไปหมดเลยพอมองไกลๆเนี่ยมันเห็นเป็นภาพสัตว์ภาพคนนะบ้านภูเขาแต่พอมองไปใกล้ๆเนี่ยเห็นแต่เป็นจุดๆภาพสัตว์ก็ประกอบไปด้วยจุดภาพคนก็ประกอบไปด้วยจุดภาพภูเขาก็ประกอบไปด้วยจุดไอ้ธรรมชาติความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นแหละก็คือว่ามันเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุแต่ว่าพอมันประกอบกันไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของมันก็ประกอบมาจากธาตุเดียวกันแต่ว่าในสัดส่วนที่ต่างกันแต่มันก็ประกอบไปด้วยกันเหมือนกันหมดมาจากสิ่งเดียวกันแต่พอเรามองไกลๆเราก็นึกว่าเออมันเป็นบ้านมันเป็นคนมันเป็นสัตว์อันที่ปรัชนามันหรือว่าปัญญาในพุทธศาสนาคือตรงนี้แหละคือมันทำให้เราเห็นว่าไอ้ที่แท้ที่ว่าเป็นบ้านเป็นสัตว์เป็นคนเนี่ยอันนั้นคือไม่ใช่ตัวจริงของมันเหมือนกับที่เราดูภาพในหนังสือพิมพ์เก่าๆแล้วก็เราก็เห็นว่าเออที่แท้มันก็เป็นเพียงแค่สักแต่ว่าจุดมาประกอบกันหรือเวลาเราดูหนังดูละครเราก็รู้ว่าถ้าเราไม่มีสตินะเราก็นึกว่าจริงๆแล้วเออคนนี้เป็นกษัตริย์คนนี้เป็นผู้ร้ายคนนี้เป็นฆาตกรแต่ถ้าเรามีสติเราก็รู้ว่าเออที่จริงไม่ใช่หรอกคนนี้ก็พอเป็นมิจฉาบัญชาคนนี้ก็สมบัติเมธนีนี่พูดถึงดาราสมัยก่อนนะหรือว่าสุวรรณันคงยิ่งแรงต่างเป็นต้นนะแต่พอเราเผลอมันแหละเราก็ไปนึกว่าโอ้เขาเป็นทายาทที่ตกอับของบ้านสายทองอะไรต่างเนี่ยเวลาเราดูละครถ้าเราไม่มีสติเราก็ไปนึกว่าเขาเป็นตามตัวละครจริงๆแต่นั่นไม่ใช่มันสมมุติจริงๆเขาไม่ใช่จริงๆเขาก็เป็นคนธรรมดานี่แหละไอ้คำว่าว่างเปล่าจากตัวตนคือว่ามันไม่ยึดไปติดกับสมมุติมันไม่หลงเผลอว่าเป็นสมมุติพอเราไปเผลอเป็นสมมุติเมื่อไหร่เราก็ไปนึกว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงๆไอ้เรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ต้องให้เราก็หมั่นพิจารณาดูนะไปเรื่อยๆมันอาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่าถ้าเราลองนึกพิจารณาดูไอ้เรื่องความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเนี่ยทำความเข้าใจกับมันบ้างว่ามันคืออะไรไม่ใช่ว่ามันไม่มีสิ่งที่สัมผัสได้นะเสานี่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนก็หมายความว่ามันมีเสาอยู่แต่ว่ามันประกอบไปด้วยเหตุปัจจัยต่างๆมันว่างเปล่าจากตัวตนที่มันเป็นเสาโอมประกอบไปด้วยสิ่งต่างๆมาประกอบกันแล้วเราก็สมมุติเรียกว่าเสาเราสมมุติเรียกว่าบ้านเราสมมุติเรียกว่ารถนะแต่พอเราส่วนประกอบต่างๆแยกออกจากกันก็ไม่เหลือตัวบ้านตัวเสาตัวรถเลยเหมือนร่างกายของเราพอแยกธาตุต่างๆหรือแยกอวัยวะต่างๆไปก็ไม่เหลือตัวเราออกไปเลยเราเรียกว่าคนที่เป็นนายกก็คือสมมุติแต่นายกนายขอที่จริงก็ไม่ต่างกันก็มีธาตุดินน้ำลมไฟเหมือนกันอันนี้เราพยายามมองให้เห็นเบื้องหลังของรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เราเห็นเริ่มจากเห็นว่ามันมีทุกข์แฝงอยู่ในความสุขในความน่าพอใจมันมีความไม่น่าพอใจแฝงอยู่อันนี้เห็นได้ง่ายแต่ถ้าเรามองพิจารณาไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นลึกไปอีกว่าไอ้ที่เราเนื้อมันเป็นตัวเป็นตนจริงมันว่างเปล่าจากตัวตนไม่มีตัวตนมันมีแต่สมมุติที่เราไปสำคัญมันหมายว่าเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาความจริงมันค่อยๆแสดงตัวมาเป็นชั้นๆจากเดิมที่เห็นว่ามันไม่เที่ยงเราก็เห็นว่าเออมันเป็นทุกข์นะมันมีทุกข์แฝงอยู่นะแล้วก็เรามองลึกไปอีกก็เห็นว่าโอ้ที่จริงมันไม่มีตัวตนที่เราเข้าใจที่เขาเรียกว่าไม่คงที่อนิจจังไม่คงตัวคือทุกขังมีทุกแสงอยู่แล้วก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอนัตตาอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องมองไปให้เห็นด้วยเริ่มจากการที่เราไม่ไปเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกเหล่านี้ด้วยมีสติไม่เพลิดเพลินแล้วก็ความไม่เพลิดเพลินการที่มีสติพิจารณาอยู่สม่ำเสมอจะทำให้เราเห็นความไม่เที่ยงเห็นความทุกข์ที่แสงอยู่และความไม่ใช่ตัวตนที่มันซ้อนลึกไปอีกทีหนึ่งถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้เราก็ยังหลงวนอยู่กับพวกกามคุณ5หรือว่าหลงวนอยู่กับอดีตอนาคตอยู่แล้วก็ทำให้เราหลงวนอยู่กับความเศร้า ความดีใจความฟูความแฟบเรียกว่าวัฏสงสารมันไม่จบไม่สิ้นพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เรียกว่ากามคุณห้าหรือว่ารวมทั้งในเรื่องธรรมารมณ์ที่รวมเรื่องอายตนะภายนอกให้ดีด้วยมันจะได้พบกับความสงบใจหรือว่าความสงบจากกิเลสที่ว่าจิตวิเวกแล้วไกลแล้วก็อุปทิวิเวกได้